The Breeders a Cannonball na rádiu Wave začíná pořád s mikrofonem natočenou se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou a ten ball v názvu písně neboli míč trošku evokuje to, o čem si budeme povídat. My jsme totiž vyrazili na kulečník. Ne, že by se kulečník hrál s míči, ale s koulemi a to, co je kulaté, takže určitá podobnost se tam rozhodně našla.
Tak, vyrazili jsme do kulečníkové herny na Praze 2. A vyrazili jsme tam hned přímo za profesionálem, za Zaidem Al-Tamimim, doufám, že ho skloňuji správně, to jeho jméno. No a ten nás tam tak trochu zasvětil do toho, jak se kulečník hraje.
My jsme se rozhodli, že kulečník je hra, kterou jsme my s Ivankou hrávali, když jsme byli mladší, zašli jsme do té hospody, poseděli jsme, zahráli jsme si kulečník, ale že by možná bylo dobré o tomhle koníčku, který se ale pro někoho stává i docela vrcholovým sportem, dozvědět se víc, takže proto jsme zašli za Zaidem a protože ten úvod už jsme dost zkomplikovali, tak pojďme na první reportáž, ta vám to všechno osvětlí.
Pustím to tam hned.
Něco tady donesl na nás, vypadá to skoro až jako zbraň teda. Ale každopádně já bych na úvod poprosila, jestli bys nám mohl vysvětlit, kde vlastně teď momentálně stojíme. Působí to tady jako v kostele teď momentálně, protože tady nikdo není.
No, stojíme v herně, která se nachází blízko náměstí Jiřího z Poděbra v Praze.
My jsme řešili, jestli jsme v kulečníkové nebo v biliardové herně. Tam si myslím, že bychom možná mohli začít, protože takový ty základní rozdíly třeba lidi, kteří jako tomu nepropadli, neznají.
To jsem se právě obával, že přijde tahle otázka, protože to je dost velký problém v češtině. To není moc unifikovaný ty názvy, takže my většinou, aby se to nepletlo, používáme anglické názvy. A právě pro název billiards v angličtině, to je v češtině karambol, to se hraje bez děr. A pro disciplíny, které se hrajou na stolech s dírama, tak tomu říkáme pool, nebo v angličtině kompletně pool billiards. Tak ale česky kulečníková herna je naprosto v pořádku.
A ty, jak jsi se k tomu dostal?
Já jsem se k tomu dostal zajímavým způsobem, protože jsem měl zdravotní problémy a zakázali mi dělat fyzicky náročné sporty. A protože jsem měl tak obrovské vytížení těma fyzicky náročnýma sportama, tak jsem byl nucen ten čas nějak vyplnit. Začal jsem hrát kulečník.
To se pohybujeme jako kdy? Jak dlouho vlastně ty ten kulečník hraješ a dneska jsi trenér?
To už jak 12 let zpátky.
A dneska jsi na tom tak, že můžeš trénovat, to znamená, že jsi na tom asi opravdu dobře. Jak dlouho to vůbec trvá dostat se na takovouhle úroveň?
Já to objasním. To trenérství je bohužel nepodložené, protože nemám certifikaci ani nic takového a v Čechách nemá nikdo platnou certifikace na trenéra. Jsou dost nákladné, je k tomu potřeba výjezdu do ciziny a nikdo se k tomu moc upřímně řečeno nemá.
Nějaká třeba jako asociace nebo svaz?
Svaz existuje, Českomoravský biliardový svaz, pod kterým se hrajou všechny oficiální soutěže, ale asociace trenérů nebo hráčů vůbec neexistuje.
Ty oficiální soutěže, to je co?
Pro muže je extraliga a pak jsou nižší oblastní soutěže. Extraliga je uzavřená soutěž, do které se postupuje z té nižší soutěže, z těch oblastních. A existuje ženská liga, která je otevřená, jenom jedna.
Ty jsi zmínil, že tady není certifikovaný žádný trenér, je to možná i tím, že u nás nemá ten kulečník takovou popularitu?
No určitě, hlavně k němu nejsou podmínky. V těch zakouřených prostorách, kde se popíjí alkohol a tak, takže to není úplně ideální pro děti a pro mladší.
Aha, takže se dostáváme k tomu, že tady teď konkrétně kde jsme, kdybychom měli popsat ten sál, kolik je tady třeba stolů. A jaký jsou tady vůbec podmínky, pokud sem někdo přijde, dejme tomu třeba poprvý, nebo já jsem hrála kulečník třeba před 10 lety, jakože hrála právě v hospodě. Takže kdybych sem chtěla přijít, jestli bys mohl popsat, jakým bych musela splňovat podmínky, co bych musela dodržovat a tak.
Podmínky nemusí splňovat žádný, stačí mít peníze.
A musí se tady kouřit.
Tady se smí právě všechno. Když sem přijdete v prime timeu, kdykoliv od 8 hodiny dál, tak je tady zakouříno, je tady hluk a na trénink to není určitě vhodné místo.
Asi kdyby třeba byl nějaký teda kulečníkář samouk a chtěl si udělat ideální tréninkové podmínky doma, když nechce chodit do zakouřeného prostředí, to je asi finančně dost nákladný, třeba ty stoly, nebo se mýlím.
No, není to tak úplně nákladný v dnešní době a spousta hráčů to tak provozuje, ale ten stůl, když je český výroby, tak je do 100 tisíc. Radio
Wave. Na Radio Wave dohrávají v pořadu s mikrofonem natočenou Deerhoof a jejich track The Perfect Me. Pokud vy byste se chtěli stát perfektními kulečníkovými hráči a opravdu vás to láká, tak dnešní reality jsou tak trochu pro vás, protože právě do kulečníkové herny za Zaidem, který je neoficiálním trenérem, on byl trošku skromný a tohodle označení se vyvaroval, jsme vyrazili s Ivankou a povídáme si právě o této velmi zajímavé hře.
Tak a teď právě dojde trochu na ty praktické informace, tedy na to, že vy, kdybyste se jako laik, takový neprofesionální hráč kulečníku, chtěli to naučit hrát pořádně, tak jak to udělat, co je k tomu třeba?
To všechno se teď dozvíte, takže poslouchejte a třeba přemýšlejte o svém vlastním tágu.
To učení je trošku těžký, opravdu tady těch učitelů je hrozně málo, bo o kterých já vím, tak jsou tu dva, když počítám sebe, tak tři. Takže je to otázka peněz a je to otázka odhodlání. No.
Jakou cestou jsi šel ty třeba? Ty jsi samouk.
Já jsem z té generace, kdy jsme byli všichni samouci, v naší době nebyli vůbec žádní učitelé, žádní trenéři. V dnešní době se dá domluvit se zahraničními trenéry, tréninkové kempy pro juniory a samozřejmě všechno je placené, ale má to svoji výhodu, protože ty trenéři jsou kvalifikovaní a mají nějaké metodiky, které používají na trénování.
A to ty třeba, když jsi byl samouk, tak jsi to učil třeba z televize, že jsi jako okoukával nebo.
No to člověk hraje, dokud nezjistí, že to k něčemu je nebo to k něčemu není. No. To jsme byli opravdu jako v pravěku. No.
Já třeba, když jsem se dostala ke kulečníku, tak to bylo v hospodě, kde mi radili takový ty štamgasti, fakt takový ty starý chlapi, kteří to hráli leta letoucí a říkali jako různé ty vychytávky. To je možná nějaká taková cesta.
Určitě, ale když to vezmeme tak, že my jsme v té době taky neměli se od koho učit, tak od koho se učili oni, že jo? Čili to taky není úplně ta správná cesta.
Dobře, tak my se možná dostáváme teď k té správné cestě a to znamená, že bychom tě třeba oslovili, aby si nám něco do začátku poradil, jak to vůbec probíhá, když se takhle potkáš s někým, kdo chce jít na ten kulečník. Musí mít svoje tágo, když k tobě přijde?
Ne, nemusí. To je jako první je taková konzultace, která probíhá u stolu a že si trošku zahrajeme, abych viděl, jak to vypadá, jestli to není úplně beznadějný, tak že samozřejmě upřímně doporučím člověku, který na to fakt nemá, nebo prostě je úplně mimo, aby se radši našel něco jiného.
Takže to si takhle čestnej a třeba se připravíš o zákazníka, že mu radši řekneš, že to opravdu nemá cenu.
Určitě, než aby ztrácel čas a peníze, tak jo.
Jsou tady nějaký rozhodující fyzický parametry a předpoklady, které jsou dobrý k tomu kulečníku?
No nejsou samozřejmě psaný nikde, není to daný, ale samozřejmě s vyšší věžkou se hůř hraje.
Já jsem myslela právě, že ty vyšší lidi to mají lehčí.
Právě, že ty vyšší lidi musí snižovat těžiště těla, aby měli tu správnou rovnováhu, aby ta jejich ruka prostě byla na správném místě. A právě máme jeden z nejlepších českých hráčů, nebo vlastně nejlepší český hráč, který působí tady, Michal Gavinčák, tak ten má přes 2 metry nebo 2 metry a ten si nechával na míru dělat tágo a ten prostě, když ho vidíte, tak je to zajímavý.
Já jsem se totiž už na to chtěla vymluvit, že prakticky to, že se mi ta ruka vždycky kinkla, za to nemůžu, ale teď, když jsem slyšela tady o tom expertovi, tak asi to výmluva úplná není.
Mimochodem, tak stejnou výšku má moje svěřenkyně, který je teprve 17.
Jo, a jaký to jde?
No má s tím problémy, no. No, ale dá se to překonat.
A teď mi napadlo, že možná třeba lidi s větším zadkem neměli by to. Hned by se zase převažovali vlastně.
Nebo větším, že by se přes něj nemohli ohnout na ten stůl?
To ne. To já zase bych připomenu z historie jednoho velkého amerického hráče, nebo vůbec světového hráče, Steve'a Mizeraka, který měl kolem 130, 160 kilo a vyhrával s tím mistrovství světa a byl jeden z nejlepších hráčů v historii. Takže to váha jako je překážka, ale myslím, že když někdo má dostatek vůle, tak ani výška, ani váha nerozhoduje.
No tím pádem se dostáváme k dalším předpokladům. Já jsem zmínila ty jako fyziognomický a teď třeba povahový.
Nesmí být ten člověk asi moc steklý, bych řekla.
A to je taková jako linka, která nás provází každým tématem. My jsme trošku choleričky. Tak jako pro nás dobrý kulečník nebo špatně?
Možná dobrý na to začít. Konečně trošku něco dělat se sebeovládáním. No je tam potřeba dost vůle, trpělivosti a klidu.
Ono asi třeba i při těch soutěžích, já teda nevím, ale jsou tam asi nějaký pravidla chování, že třeba kdyby se tam někdo začal vstekat a lámal tam tágo přes koleno, nebo se tam, já nevím, začal válet po zemi vsteky, tak by ho asi vyloučili.
Určitě na vyšší úrovni, minimálně na evropský tohle funguje, že dostávají varování, pak přicházejí obody, ale v Čechách tohle to moc se neaplikuje.
A děje se, dějou se takovýhle výlevy.
Děje se to často, no.
Na rádiu Wave Health a jejich Lost Time v remixu Picture Plane, abych byla přesná. My jsme momentálně v kulečníkové herně a napadlo mě, že ztracený čas takové trénování kulečníků rozhodně není, ale jak jsme se dozvěděli už od Zajda, tak to je věc, která trvá docela dlouho, vyžaduje hodně trpělivosti, k tomu se možná ještě dostaneme, ale potom ten úspěch za to stojí.
Tak, ale důležité je, kromě fyzických předpokladů, abyste měli i ty správné povahové předpoklady, což třeba takový cholerik, který by tam lámal tága, propichoval by tam jimi svoje soupeře, ten by si asi kulečník dlouho nezahrál, takže my se Zuzkou bychom asi moc úspěchů na kulečníkových závodech neudělali.
Ale každopádně, jak se dozvíte, Zajt nám poradil, že by to možná byla dobrá cesta, jak konečně začít se sebou něco dělat. Tedy s tím sebeovládáním a trpělivostí, která, jak my si o sobě myslíme, nám decánko chybí, takže jdeme na tu reportáž.
Ale zlepšujeme se, Zuzko.
Snažíme se. Tak dobře, tak dejme tomu, že teď jsme absolvovali takový ten úvodní pohovor, kterým jsme prošli, jakoby.
Já nevím, jaký jsou vaše povahové vlastnosti, takže nevím, jestli projdete dál.
No tak to, tak se ještě jako doptej, co teda ještě potřebuješ zjistit? Co ještě potřebuješ k tomu zjistit?
To se poznáme, důležitý, jestli člověk je introvert, extrovert, nebo... No, protože potom z něj člověk nic nedostane při tom tréninku, jako co cítí, když něco, když mu to nejde, proč je nervózní, když je nervózní, kdy je nervózní, když je nervózní a tak podobně. Tak to se všechno jako musí při tom tréninku rozebírat, aby pak ten trénink nebyl k ničemu, že když člověk přijde k zápasu, aby ho neprohrál a potom nevíte, proč ho prohrál. Že?
Takže ta psychika je zásadní a pak až asi to ostatní, dá se to tak říct?
Když je člověk dospělý a všechno okolo, tak potom může přijít a stejně díky té psychice nedostane nic.
A teď ještě další věc, nějaký třeba vhodné oblečení.
Na soutěžích se hraje v takzvaném dress code, kde dress code všichni znají z práce, že jo. Tak dress code je u chlapů černý společenský kalhoty, černý společenský boty a nějaká polokošile s logama klubu a tak. Ale třeba v Evropě už je trend, že se hraje v botách, které jsou pohodlnější, jsou kožený, jsou rádoby sportovní, ale vypadají navenek jako společenský, což zatím tady není moc povolený, ale myslím si, že je to tak jako otázka času, kdy to přijde.
No, protože oni v tom musí docela dlouho stát, ne? Tam ty boty asi jako hrajou.
To bolí, bolí. No tak se ty okolo hodiny záleží, jak jsou rychlí hráči, někdy trvá i 2 hodiny. Záleží taky na jak dlouho se hraje, na jaký počet her nebo bodů. Ale ten turnaj prostě trvá dlouho. Když to má člověk být celý den od rána do večera, tak to fakt jako je příjemný. Takže boty jsou důležitý.
Tak já nevím, tak teď možná se dostaneme k tomu, aby si nám ukázal tady to, co si dones. Mě to trošku připomíná jako toulec.
To je takový specifický kožený futrál. A vysvětlím, jsou tam 2 tága. Jsou obě skládací, mají špičku, to je ta vrchní část a ten spodek.
A jakou to má životnost takovýhle tágu?
No dlouhou.
Protože to není jako, že tenisti si nosí na zápas třeba 10 raket a ty tam všechny vymění.
Tágo je jako housle. To prostě jde celý život, když teda někdo není nervák a nerozbije to. A 2 jsou proto, protože jednu se používá výhradně na rozstřely a druhý na hru.
Ten rozstřel je teda tak klíčový a důležitý, že se na něj používá jiný tágo, anebo to je proto, jakože je tam třeba jiná síla?
Je klíčový, je rozhodně klíčový v těch 2 základních disciplínách, v 8, v 9, jo, rozhodně klíčový. A jako na té nejvyšší úrovni je asi nejvíc rozhodující.
Takže vlastně hned od začátku to můžete vlastně jako zkazit a pak už.
Je to tak, že na nejvyšší úrovni je rozstřel, když cokoliv spadne, tak většinou hráči dohrávají celou hru. Jakákoliv chyba je smrt.
Ty jsi zmiňoval 8, 9, základní 2 disciplíny, nebo jak se to dá nazvat? Jaký je v tom rozdíl?
8 je to standardní, co hrajete všichni, že je to s těma 15 koulema, rozstřelí se, je půlky celý a poslední se dává černá, to je fakt ve zkratce, protože pravidla jsou mnohem složitější. A 9 se hraje pouze s 9 koulema a hraje se po pořadě po číslech od 1 do 9.
Smyk auta. S mikrofonem natočeno.
Na rádiu Wave.
Tak tohle byly The Devastations a jejich Mistakes v pořadu s mikrofonem natočenou. Pokud v kulečníku uděláte nějakou chybu, tak to může být doslova smrtelná záležitost, protože končíte. Jakmile se ušťouchnete, špatně ustrknete, tak to znamená často prohru.
Tak a může to být hnedka při tom rozstřelu. Takže svým prvním šťouchem si to můžete hnedle pokazit.
Hnedle pošťouchnout.
Tak. Abyste si to vy třeba případně nepošťouchli, tak si můžete najmout trenéra, který vás naučí, jak se do koulí správně šťouchá.
A to bylo to takové trošku, ano.
Ano, ale to je
vtipné,
prostě v kulečníku
to prostě
jinak
je.
Nejde, ano, tak to prostě je.
Do koulí takže se šťouchá nebo strká a to nám vysvětlil Zajt.
Tak a teď je důležité, poslouchejte, že teď si tágo vzala do ruky sama Zuzka. A jak se Zajít podivil, tak nebylo to tak špatné.
Ano.
Zuzce to docela šlo, musel uznat sám kulečníkový trenér, že Zuzka má talent. Takže pojďme si to hned poslechnout.
Takže, ano. Vím, že Zuzka... všichni jste se nad tím teď určitě zamysleli, jak je to možné, že mi to šlo. Já jsem sama byla překvapená, ale začátek to opravdu nebyl úplně nejhorší.
Je pravda, že poprvé, jak to člověk vezme do ruky, tak už je hned vidět, jako co je špatně, nebo jestli jako jo, nebo ne, hlavně u dětí. Když vezmete malý dítě a to vezme přesně tak, jak má, tak už je jasný, že s tím má smysl něco dělat. No.
to snad radši, aby jsme na to ani nešáhli, Zuzko.
Jo, mě by to právě zajímalo.
A my asi budeme hrát radši s nějakým erárnějším tágem.
Nic ti s tím neuděláme, jo?
Co, nic nestane se.
Dobře, Zuzko, tak vem si ho první do ruky. Připrav se na to pořádně.
Já to udělám tak, jak mě to učili teda kluci v té hospodě.
No a tebe to aspoň někdo učil, ale mě to nikdy nikdo neučil.
Takhle to držím. No, tak to je celý zatím. Takhle to držím správně, jo? Mohl by si teda říct to, jak to držím, to nějak popsat, nebo jaký je ten správný způsob, jak to dát na tu ruku, nebo jich je víc?
Je jich samozřejmě víc, ale to, jak si dala ty ruce, tak takhle málo kdo dává, protože lidi většinou mají problém s tím položit celou tu ruku na stůl a potom, že ho stečit ten palec nahoru, o který si ho přeš to tágo. S tím má většina lidí dost velký problém, to mě s tím dost překvapila. Teda. No dobrý. Jedna je ruka, která vede to tágo, to je ta zadní. Čili pokud je někdo levák, tak levou ruku má vzadu, pokud je pravák, tak pravou ruku vzadu. Ta druhá ruka je opěrná pro to tágo, vepředu a ta je vždycky napnutá. Čili to máš naprosto správně. No zkus ťuknout.
No a tak hezky se strefila, ne?
Hezky.
Tak jak bys to zhodnotil?
Snaha byla.
No tak to je důležitý pro začátek tréninku, ne? Že je ten svěřenec vlastně jako snaživej.
Čím se začíná vlastně?
To trvá hodinu a půl, dvě, ta první konzultace, že s těma lidma zkouším různý věci, třeba jestli jsou schopní tu kouli samotnou trefit do díry, jako ne bílou do nějaký barevný, ale samotnou barevnou, jestli vůbec ty oči něco vidějí, jestli má prostě smysl pro ten prostor a pro nějaký úhly. Jo, a pak samozřejmě se bude hýbat z začátku s postavou, s nohama, s tím těžištěm. První fáze tréninku, která trvá strašně dlouho, je ten postoj a to vedení ruky a vedení tága.
Jak dlouho to může trvat? Předpokládám, že to je individuální u každého, ale tak zhruba asi takový ten jako průměrně talentovaný člověk.
No, je to dost otázka toho, za jak dlouho si to ten člověk v sobě jakoby zakóduje, aby na to nemusel myslet při hraní. To je otázka, někdy to trvá měsíce, někdy týdny, ale spíš si myslím, že jako ten rok je takový to maximum.
Jak často vůbec ty lidi by měli chodit třeba trénovat?
No, já ty tréninky vedu tak, že jsou jednou nebo dvakrát týdně konzultace, zbytek už je na nich, jak často trénují, dostanou plán tréninkový a oni trénují. To je vyloženě na těch lidech, kolik píle a času do toho investují.
Mě teď ještě by napadla jako třeba nějaká fyzička, protože přece jenom, jestli ty turnaje trvají celý den, musíte se tam kroutit při úplně ne asi nejpřirozenějších postojích, tak to asi chce nějakou výdrž.
Určitě to chce výdrž, ale nemyslím si, že to je o tom kroucení těla, ale spíš o tom psychičnu, o té hlavě, protože když je člověk unavený, tak ta hlava přestane přemýšlet, přestane se soustředit člověk a přes všechno jde pryč prostě a končíte.
A dá se třeba tady to soustředění nějak jako natrénovat, protože mně přijde, že některý lidi prostě mají to soustředění jako o dost horší.
No záleží, kdyby to byla vyloženě jakoby nemoc, nebo kdyby to byla nějaká diagnoza jako lékařská, tak asi by to nemělo smysl, ale když je to jenom tak, že je někdo prostě roztěkaný nebo se nemůže soustředit, protože pořád myslí na nějaký blbosti, tak určitě se to dá.
Že se to dá odstranit. No to by se mi taky hodilo docela.
Massive Attack a jejich track Euro 000 od nuly pojde, to si nemyslím, že by se nám nějak tematicky hodilo ke kulečníku. My jsme v pořadu s mikrofonem natočenou s Ivankou vyrazili právě do kulečníkové herny za trenérem Zajdem. Ptali jsme se ho na hodně věcí ohledně kulečníku, dostali jsme do ruky i tágo. Nedopadlo to úplně tak katastrofálně, jako jsme očekávali a teď vlastně pokračujeme v našem šťouchání.
Tak pokračujeme ve šťouchání a na řadu přichází naše tradiční téma, a to sice genderová problematika. Takže nemohli jsme si odpustit otázku, jak to je s rozdělením mužů a žen v kulečníku. Asi všichni, i když kulečník moc nehrajete, víte, že je tam hráčů pochopitelně víc mužů, ale proč a v čem se třeba ten jejich způsob hry liší, tak na to už jsme se museli zeptat odborníka.
Na to dojde právě teď řada. Ty jsi zmiňoval takový to, že se díváš na to, jestli ten člověk vůbec správně vidí úhly, anebo jestli si to dovede představit. Mohl bys to ještě nějak jako víc popsat, třeba na nějakém postavení těch koulí?
Jako nejzákladnější je koule napřímo. Jo. To znamená, že prostě je to naproti díře, všechno je rovně, takže do toho jenom člověk píchne. To je takový ten základ, přičem zjišťujeme, jestli člověk má tu ruku, tu vodící rovnou. A to je dost častý problém u většiny hráčů, že prostě mají tam různě zkroucený. A to je zase na dlouhý povídání, protože to souvisí s fyziologickýma vadama člověka a to nebudeme rozbírat. Ale ukážu příklad úhlu prostě. A teď záleží, jestli člověk to vidí, jestli prostě aspoň se přiblíží na 20 cm k té kapse, když to trefí, nebo jestli prostě to bude někam úplně pryč. No můžeš to zkusit.
To přece záleží na tom, jakou část té koule jako ťuknu, ne? No. Že když ji ťuknu tady, tak půjde tam.
No, ale to musíš se právě vyměřit.
A to je právě to, jestli to vidíš. Jestli to člověk vidí, jestli si to dokáže uvědomit, nebo jestli prostě jenom k tomu přijde a bací do toho, že bez hlavy.
No a tomuhle já říkám jako faleš, tak tomu říkám špatně.
Já bych jakoby věděla zhruba, kam by se měla trefit, ale nikdy by se tam netrefila, takže...
No.
To bylo mimo, ale já vidím, že ten postoj je takový napnutý, že to bude určitě tím. Že když polevíme trošku postoji a narovnáme ruku, že to tam půjde.
Tak to je taky tím, že si nesvázu, zkusy nervózní přece jenom.
No jenom, že to já jsem při tom kulečinku byla vždycky, no myslím, že právě ten problém, jako, že fakt základem je asi ten klid, že se musíš sám jako vyrovnat sobě, ne? Protože přece jenom vždycky tam budou lidi, kteří se na tebe dívají, že jo?
Čím vyšší úroveň, tím víc lidí.
A ještě navíc si to můžeš zkazit, že jo, hnedka jedním šťouchem.
Počkej, to jsme zmínili jako napřímo, potom to, jak se na to dívá.
Jak tomu Zuzka říkala, faleš?
Falše teda jako, to je další level.
Falše si myslím, že vůbec kulečník nebo tenhle ten pocket billiard a vlastně všechny ty kulečníkové sporty jsou založený na ovládání bílé koule. Čili celá ta škála po celém tom obvodu té koule se dá použít na různý šťouchy, vy tomu říkáte, my tomu říkáme strk, čili na různý strky. A to už je jako ten nejvyšší level, že kdo opravdu umí dobře ovládat bílou kouli, tak je prostě dobrý.
Čemu se teda říká jako ty falše, jak říká Zuzka?
Do krajů nebo nahoru dolů, jako je v tenise, je třeba top spin, back spin, tak prostě jsou potom boční rotace.
No. Vždycky se dostáváme k genderové otázce. Jak je vůbec poměr holek a kluků, žen a mužů, kteří hrajou kulečník?
Dobrá otázka, vždycky je víc mužů. Podstatně víc mužů. Těžko říct, já to nedokážu nějak zhodnotit, já si myslím, že možná u mužů je ta, já bych to nerad jako rozvíjel, že by měli větší talent, ale prostě myslím si, že jsou zručnější. Ta pojetí hry u žen je takový měkčí a to se prostě takovým způsobem nedá moc dotáhnout na vyšší úroveň.
Jak jakoby měkčí?
Holky, které jsou na vyšší úrovni, které opravdu jsou jedny z nejlepších, tak když se na ně podíváte, podíváte se vedle na chlapa, tak hrajou skoro stejně. A ty ostatní jsou takový, jakože to je... Není to razantní prostě.
Smyk auta. S mikrofonem natočeno.
Na rádiu Wave.
Santo Gold a její Say Aha. My si můžeme říct aha, protože po té necelé hodině už jsme se toho o kulečníku hodně dozvěděli, Zajt nám toho hodně objasnil. Celkem jsme se zase porýpali v té genderové tematice, ta bude následovat i v té poslední reportáži, ale teď se třeba dozvíte, pokud budete vidět někoho, kdo hraje fakt dobře kulečník a rádi byste to nějak projevili. Jak to udělat? Tleskání ani pískání to není, předesílám.
Ano, dozvíte se, je to zajímavé, v jistých kruzích, v jistých situacích je to neslušné, při hraní kulečníků je to slušné víc než dost. Takže dávejte dobrý pozor, ať si to zapamatujete a můžete to případně využít.
A rozhodně se dostane i na to, zda patří čeští kulečníkoví hráči mezi evropskou špičku, nebo jak jsme na tom vůbec v té Evropě. Mají teda muži v něčem výhodu oproti těm ženám, anebo i ty ženský třeba tady tím, že hrajou měkčic, nebo že mají třeba jiný cit, proto můžou v něčem zase výhodu mít ony.
Rozhodně jsou na tom ženy líp, co se týče psychiky a co se týče toho rozdílného myšlení, který jim hodně pomáhá, že dokážou prostě dvě věci dělat najednou, což se v tom kulečníku dost projevuje. Čili můžou jednoduše přemýšlet i hrát, když to chlap prostě, když musí nad něčím přemýšlet, tak mu to dělá pak problémy. To skoro nikdo nepřizná, ale ono to tak prostě je.
Ale zase jsou takový víc jako emocionální ženský, ne? Jestli jim to někdy zase tohle nekazí tu hru.
Jak kdy, já jsem se s tím teda moc nesetkal. Jako jsou citlivější, ale myslím si, že takový ty emoce, ten vztek z té hry, to vůbec jsem ještě dosud moc neviděl ani u ženských.
My jsme zmínili ty emoce, jak to vůbec funguje, jak třeba reagují ty hráči mezi sebou, nebo jak spolu komunikují, když spolu hrajou. Oni spolu třeba můžou jako mluvit, můžou dělat, to byl dobrý jako strk, nebo tak, nebo jak to je?
No, oni se spolu moc nebaví při tom zápase, je to asi jako v tom tenise, je to dost srovnatelný, že prostě každý na svém písečku, každý má svůj židličku, když nehraje, tak sedí a přemýšlí, nebo já nevím, co dělá, ale prostě jakmile soupeř zkazí, tak jde na řadu, tak tam ten si zase sedne a je to takový klidnější. Ale když si chtějí jakoby pochválit jeden druhýho, tak se luská prstama.
Vidíš, tak to jsem vůbec nevěděla. Já myslím, že se akorát neslušně luská prstama na číšníka.
No, tak tady je to slušný, tady se chválí, super.
Jsou tam nějaký rozhodčí v tom kulečníku, nebo někdo, kdo dohlíží na to, zase, aby to bylo?
Zase jsme u toho vyšší úroveň. Na mistrovství Evropy jsou rozhodčí, na mistrovství světa jsou rozhodčí, ale normálně v extralize ne.
Co když ten jeden podá nějaký protest, že to bylo nespravedlivý,
no,
něco?
Tam je ředitel turnaje, který ho zhodne.
Má to nějakou souvislost třeba s pokrem, že sledujete to, jak on reaguje, abyste třeba odhadli, že se mu nějaký ten strk nepoved a že je rozhozený, anebo že můžete vlastně vy nějakým způsobem reagovat na tu jeho chybu?
Používá se to dost často, sledujou se soupeři, dokonce se sledujou dopředu soupeři. Třeba já jako trenér občas, když se jezdí na mistrovství Evropy, tak sleduju soupeře těch svěřenců, abych věděl, co jim mám poradit, kde mají slabiny. A i při tom zápase se dá vysledovat těch lidí, oni jsou hodně emotivní, takže se dá vysledovat, kdy je na tom dobře, kdy je na tom špatně.
Ale ty při tom setu nemůžeš komunikovat s tím svým svěřencem, nebo můžeš?
Jenom v průběhu timeoutu, když si jdeme timeout, tak můžu.
A jak na tom jsme v evropském třeba kontextu?
No, nejsme na tom moc dobře. Jde o to, že ty hráči by měli určitě výkonnost, ale myslím si, že dost silně chybí konfrontace, častější konfrontace se zbytkem Evropy. To se dostáváme k tradici toho všech sportů v Čechách nejsou peníze. Peníze nejsou na to, ani na to, aby byly kvalitní soutěže v Čechách, nebo aby byly vůbec jiné turnaje, než jsou ty standardní.
Tak doufejme, že se to zlepší. Pořad s mikrofonem natočenou právě teď končí a já jsem myslela, že bychom mohli, víš, Ivanko?
Zaluskat ano. Si, ano, jsi dobrá, Zuzko, líbilo se mi to, bylo to bezvadné, ty tvoje šťouchy, to
ty
bylo.
Ty mé strky byly opravdu vypečené. My tam takhle zaluskáme vám všem příští pondělí od 9 večer s pořadem s mikrofonem natočenou, tady my dvě budeme zase, takže si klidně můžete zaluskat a zapnout si to při tom lusknutí, třeba.
Tak.
Zdravíme Zajda.
Zatím.